Петрдің бірінші хаты. 5-ші тарау. Араларыңдағы қауым жетекшілері. Мен өзім де сендермен қызметтес қауым жетекшісімін. Мәсіхтің шеккен азаптарының куәсімін. Ол қайта оралғанда ашық көрінетін салтанатты ұлылығын бөлісетін деп боламын. Сендерге ескертетінім мынау. Құдайдың өздеріңе сеніп тапсырған рухани отарын, яғни қауымын қамқорлап бағыңдар. Мұны лашсыздан емес, шын көңілден Құдайдың еркіне сай орындаңдар. Оны ашкөз пайдақорлықпен де емес, адал ынта жігермен істеңдер. Тәңір иенің меншікті қауымдарына өктемдік жүргізбеңдер. Қайта рухани отарға үлгі өнеге болыңдар. Осылай істесеңдер, бас бағушымыз Мәсіх қайтып келіп анық көрінгенде, ешқашан солмайтын салтанат тәжін жүлдер етінде оның қолынан аласыңдар. Сол сияқты сендер де жастар, жетекшілерге мойын сұныңдар. Бәріңде ара қатынастарыңда әрдайым кішіпейілділік танытыңдар. Себебі
Құдай тәкаппарларға қарсылық жасайды, ал кішіпейілдерге рақымын сыйлайды.
Сонымен Құдайдың құдіретті қолының астына бой сұныңдар. Өзі белгілеген уақыты жеткенде, ол сендерді жоғарылатпақ. Барлық уайымдарыңды Құдайға сеніп тапсырыңдар. Себебі ол қамдарыңды ойлайды. Салауатты да сергек болыңдар. Сендердің қас жауларың шайтан, ақырған арыстандай қауымды айнала шарлап, кімді жалмасам деп торуылдап жүр. Сенімдеріңе берік болып, оған төтеп беріңдер. Дүниенің төрт бұрышындағы құрбы қауымдастарыңның да дәл сондай азаптарды шегуге мәжбүр екенін білесіңдер ғой. Ал барлық рахымның бастауы Құдай, біразырақ уақыт азап шегіп жатқан сендерді қайтадан жетілдіріп, нығайтып, қуатты да табанды етпек. Себебі ол Мәсіх Иса арқылы сендерді өзінің салтанатты ұлылығын мәңгі бөлісуге шақырды. Оның билігі мәңгілік бола берсін. Әумин. Мен бұл қысқа сәлем хатымды адал бауырласымыз деп сенетін сыйласқа жаздырдым. Сендерді жігерлендіріп, Құдайдың шынайы рахымы осы айтқандарымдай екеніне куәлік етіп сендіргім келеді. Бұл рахымды қабылдай беріңдер. Құдай сендерді таңдағаны сияқты Бабыл да бірге таңдап алған сенушілер қауымы, сондай-ақ менің рухани ұлым Марқа да сендерге сәлем жолдауда. Сүйіспеншіліктеріңді білдіріп, бір-біріңмен амандасып, сәлемімізді жеткізіңдер. Мәсіх Иса өзімен тығыз байланыстағы сендердің бәріңе амандық пен тыныштық сыйлай берсін. Әумин.